bending í ljósögunni að vélar eru svona frumlínulaga, má segja.